Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Είναι από τις περιπτώσεις που αν είσαι πολύ φαν και τη συναντήσεις κάποια στιγμή στον άλλο κόσμο, τη ρίχνεις πολύ ξύλο. Την πιάνεις από το μαλλί που το έχει και πλούσιο, την πετάς κάτω και την αρχίζεις. Δεν είναι ανάγκη να της εξηγήσεις το γιατί. Ξέρει αυτή. Το πολύ που είναι να τη ρωτήσεις γιατί βρε κορίτσι μου. Πρόλαβε να γίνει αγαπητή σε εκατομμύρια ανθρώπους, όχι μόνο στη χώρα της, αλλά σε όλο τον κόσμο. Πρόλαβε να πάρει σχεδόν όλα τα βραβεία που μπορεί να πάρει άνθρωπος στο χώρο της. Το κακό είναι πως πρόλαβε να δοκιμάσει όλες τις ουσίες που μπορούσε να δοκιμάσει άνθρωπος και να πιει επί 10 την ποσότητα αλκοόλ που ήπιαν σε 50 χρόνια η φανατική οπαδή της Celtic σε όλη τη Σκωτία και όχι μόνο στο πέταλο των φανατικών. Η ηρωίνη σκοτώνει και το αλκοόλ μπορεί να σκοτώσει. Απλά πράγματα. Κάθε γενιά νομίζει πως χάρη σε αυτήν μπορεί να βλέπει τον κόσμο αλλιώς. Δεν με έκανε εναλλακτικά. Δώσε και λίγο ψευδέστηση, επανάσταση, κόντρα στο σύστημα και καλά. Δικιά μου είναι η ζωή και ό,τι θέλω κάνω, μόνο που το φινάρι είναι πάντα το ίδιο. Βλέπεις όντως τον κόσμο αλλιώς. Από ψηλά βέβαια, έτσι και στον ουρανό. Αν πας. Διότι υπάρχει και ο Άδης. Και εσύ τα θυμάσαι όλα αυτά και εξακολουθείς να τη δέρνεις. Φάπες, όχι αστεία. Και είπαμε, δεν λες τίποτα, διότι εκείνη ξέρει. Τι ξέρει? Ξέρει πως προλάβαινε πολλά περισσότερα από όσα προλαβαίνει ένα κορίτσι 28 χρόνων. Ξέρει πως μόνο 2 άλμπουμ είναι πολύ λίγα. Ξέρει πως ο στίχος δεν μπορώ να σε βοηθήσω αν δεν βοηθήσεις εσύ τον εαυτό σου, που ίδια τραγούδησε, μια χαρά της πήγαινε, αλλά τελικά δεν κατάλαβε τίποτα από όλα αυτά. Ξέρει πως δεν υπάρχουν πια πολλές ελπίδες για την πραγματική soul και την R&B και πως το τσακ ήμασταν να σώσουμε την παρτίδα χάρη στο έργο της, αλλά μια κλωτσιά τα έδωσε όλα και μας άφησε στα χέρια κάτι τύπων με παντελόνια γεμάτα πάνες και 10 τόνους χρυσού στο λαιμό που μας αναγκάζουν να βάζουμε ταινία για βομβαρδισμό στα τζάμια, μη σπάσουν κάθε φορά που ανοίγουμε το ραδιόφωνο. Πάντα στις μουσικές εκπομπές δίνουμε ένα τραγούδι παραπάνω. Ξεκινήσαμε με το Rehab από το Back to Black του 2006. Πάμε στο Stronger Than Me, το πρώτο single της θρυλικής Amy Winehouse, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, από το δίσκο Frank του 2003. Just to be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Οι Εβραίοι πρόγονοι του Winehouse έφτασαν μετανάστες στην Αγγλία από τη Ρωσία και την Πολωνία. Δεν ήταν δύσκολο να καταλάβεις την καταγωγή της. Η μύτη της ερχόταν συστημένη από την Ιερουσαλήμ, ιδιαίτερη φάτσα, πολύ ιδιαίτερη. Είχε ένα κορμί γεμάτο τατουάζ, τα μαλλιά της τα χτένιζε σφικοβολιά στυλ, ενώ τα μάτια τα έβαφε σαν Κλεοπάτρα, όχι από την αρχή βέβαια. Λάτρευε να κυκλοφορεί με σορτσάκια. Δεν ξέρουμε αν φορούσε ένα τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες της 23ης Ιουλίου του 2011, σαν σήμερα δηλαδή. Ο σωματοφύλακάς της θα καταθέσει μέρες αργότερα. Πως η Έιμι έφτασε στο σπίτι της 3 ημέρες πριν από το θάνατό της, μεθυσμένη. Μια μέρα νωρίτερα θα βγει έξω, θα γυρίσει αργά. Θα δει τηλεόραση. Στις 10 το πρωί της 23ης λοιπόν τη βρήκε εξαπλωμένη στο κρεβάτι και προσπάθησε να την ξυπνήσει. Δεν γινόταν. Οκ, θα σκέφτηκε, κλασικά εικονογραφημένα. Η Έιμι ήπιε όλα τα αποστακτήρια του κόσμου και απλά δεν ξυπνά. Όταν στις 3 το μεσημέρι θα ξαναμπεί στο δωματιό της, θα τη βρει στην ίδια θέση ακριβώς όπως την προηγούμενη φορά. Κάνει έναν έλεγχο και συνειδητοποιεί πως το κορίτσι δεν αναπνέει. Σφιγμός, μηδέν. Ο σωματοφύλακας καλεί την άμεση δράση. Η Amy Winehouse γεννήθηκε στις 14 Σεπτέμβρη του 1983 στο Southgate του Βόρειου Λονδίνου. Μεγάλη επιρροή της φαρμακοποιού μητέρας της το ενδιαφέρον της μικρής για την τζαζ. Άλλωστε, η οικογένεια της μαμάς ήταν γεμάτη από τζαζίστες. Ο οδηγός ταξί ο πατέρας έπαιξε το δικό του ρόλο. Βλέπετε, συνήθιζε να τραγουδά συχνά κομμάτια του Φρανκ Σινάτρα στη μικρή. Ενοχλητική, σπαστική όπως όλες οι αδελφές, αλλά ήταν και απίστευτα γενναιόδορη και τρυφερή με τους ανθρώπους. Γινόταν θυσία για τους άλλους. Ήταν πιστή αδελφή, κόρη και φίλη. Ήταν σπουδαία. Και την ίδια στιγμή σε άλλους τομείς φρικτή, θα πει πριν χρόνια σε συνέντευξή του ο αδελφός της ο Άλεξ. Στην ίδια συνέντευξη μάλιστα θυμήθηκε ότι του κατέστρεψε μεθυσμένη το πάρτι των 30 χρόνων του, χτυπώντας με κουτούλιες τους προσκεκλημένους του. «Συγγνώμη, δεν μου ζήτησε ποτέ», θα πει. Το πρόβλημα με τους διάσημους είναι ότι κανείς δεν τους λέει ποτέ όχι. Η γιαγιά από την πλευρά του πατέρα, επίσης τραγουδίστρια. Κόλλησε λοιπόν το μικρόβιο η Έιμι σε σημείο που ερμήνευε ακόμη και στην τάξη του σχολείου την ώρα του μαθήματος, σπάζοντας τα νεύρα των καθηγητών. Στα 9 της θα βιώσει ένα μεγάλο σοκ, που όπως όλα έδειξαν, έριξε ένα τεράστιο μαύρο στην ψυχή της, ένα μαύρο που ποτέ δεν έφυγε. Οι γονείς της χώρισαν. Φήμες λένε πως αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Φήμες. Ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο. Πάντως η γιαγιά της, η Σύνθια, βλέποντας τη μελαγχολία του παιδιού, την προτρέπει να γραφτεί στην θεατρική σχολή Susie Earnshaw Theatre School. Έτσι και έγινε. Η μικρή έμεινε με τη μητέρα και τα Σαββατοκύριακα επισκεπτόταν τον πατέρα που ζούσε πλέον με τη νέα του σύντροφο. Yeah, Στην ηλικία των 10, η Winehouse δημιούργησε το μικρό συγκρότημα Sweet and Soul με την παιδική της φίλη Juliet Ashby. Αλλά δεν πήγε μακριά η βαλίτσα. Συνέχισε στη θεατρική σχολή Έρτσο για 4 χρόνια και στη συνέχεια θέλησε να ανοίξει ακόμη περισσότερο τα φτερά της. Γράφτηκε λοιπόν στην θεατρική σχολή Sylvia Young's Theatre School, αλλά την απέβαλαν στην ηλικία των 14, επειδή δεν γράφτηκε εγκαίρως στο σχολείο. Η ίδια πάντα ισχυρίζεται πως την έδιωξαν διότι τόλμησε να κάνει μια τρύπα για σκουλαρίκι στη μύτη της. Πάντως η ίδια η Sylvia Young το αρνήθηκε. Με συμμαθητές της από τη σχολή εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του Soul The Fast Show το 1997 και αργότερα παρακολούθησε μαθήματα στην σχολή Brit του Selhurst του Croydon, καθώς επίσης στη σχολή του Southgate και Ashmole. Όλα πήγαιναν πρίμα. Από κιθάρα έπαιζε με το αδελφού της, αλλά σου λέει «Δεν παίρνω και μια δικιά μου, να μην με λέει σπαστική αυτός». Στα 13 της λοιπόν θα αγοράσει μία και ένα χρόνο μετά θα αρχίσει να γράφει τα δικά της τραγούδια. Πάντως τα πρώτα της λεφτά τα έβγαλε ως δημοσιογράφος για την World Entertainment News Network. Λίγο αργότερα θα βγάλει και ως τραγουδίστρια σε ένα συγκρότημα jazz που έπαιζε σε διάφορα κλαμπ του Λονδίνου. Πρώτο τραγούδι λοιπόν για σήμερα ήταν το Rehab από το Back to Black του 2006. Ακούσαμε και το πρώτο συγκλάκι, το οποίο μετά συμπεριλήφθη στο Frank του 2003. Ξαναγυρίζουμε στο Back to Black για να ακούσουμε το You Know I'm No Good.
Me out.
23 Ιουλίου 2011 λοιπόν. Είχαμε αφήσει τον σωματοφύλακά της να καλεί την αστυνομία. Ο Άντριου Μόρις ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή. Η εικόνα που περιέγραψε στο Associated Press είναι σοκαριστική. Ανέφερε πως 28χρονη ήταν μια ζωντανή νεκρή. Ένα κομματιασμένο από την κατάθλιψη και κατάχρηση κορίτσι που είχε σχεδόν αποφασίσει τη φυγή της. Γύρω της είχε άπειρα μπουκάλια βότκα και μια οθόνη η οποία πρόβαλε βίντεο με εμφανίσεις και συνεντεύξεις της. Έπινε και έβλεπε. Έβλεπε και έπινε. Μέχρι που έκλεισε τα μάτια. Και η οθόνη έσβησε. Στις 3 και 54 τα ξημερώματα, ώρα Βρετανίας, δύο ασθενοφόρα κλήθηκαν στην οικία της τραγουδίστριας στο Κάμπτεν του Λονδίνου. Η Scotland Yard επιβεβαιώνει το θάνατό της λίγο αργότερα. Μετά την ανακοίνωση, κλασικά, σκάνε μύτη δημοσιογράφοι και πλήθη θαυμαστών. Οι πραγματογνώμονες μπαίνουν στο σπίτι της Winehouse και αμέσως μετά η αστυνομία κλείνει το δρόμο. Ηρωνία, λίγο αργότερα επρόκειτο να σπάσει το δεύτερο ρεκόρ της και να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness για τα περισσότερα τραγούδια γυναίκας καλλιτέχνη τα οποία εμφανίστηκαν ταυτόχρονα στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. 8 τον αριθμό. Η αστυνομία αναφέρει αρχικά ότι τα αίτια του θανάτου της Amy Winehouse ήταν ανεξήγητα. Η νεκροψία θα γίνει στις 25 Ιουλίου με τα αποτελέσματά της να είναι ατελή και να μην μπορούν να στοιχειοθετήσουν την αιτία του θανάτου. Είπαμε νωρίτερα πως έσπασε το δεύτερο ρεκόρ της. Είχε κι άλλο. Είναι απίστευτο φίλες και φίλοι πόσο γρήγορα μπορεί να φτάσει κάποιος στην κορυφή και μάλιστα με τρόπο τόσο ποιοτικό. Η Winehouse δεν ήταν το κορίτσι που της έγιναν χατήρια, ούτε κορόιδευε με τα τραγούδια και τις ερμηνείες της. Και ουδής αμφισβητεί πως ό,τι πέτυχε, πέτυχε διότι ήταν πραγματικά μοναδική. Στα 19 της, το αγόρι της εκείνα τα χρόνια, ο τραγουδιστής Tyler James στέλνει ένα demo σε πρακτορείο το οποίο αναζητά ταλέντα. Το αποτέλεσμα ήταν η Amy να υπογράψει το πρώτο της συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία. Το πρώτο της άλμπουμ, το Frank, κυκλοφορεί, όπως είπαμε και νωρίτερα, το 2003 και γίνεται πλατινένιο. Στην πραγματικότητα βέβαια άνοιγε το δρόμο για το επόμενο, το Back to Black, το οποίο απογείωσε την καριέρα της και πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Από τον πρώτο κιόλας δίσκο όμως, το Frank, οι ειδικοί αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται μπροστά σε μια ιδιαίτερη περίπτωση κοντράλτο τραγουδίστριας. Καλά αγαπούν όσοι αγαπούν την Amy, αλλά τι ήταν η κοπέλα φωνητικά? Πρέπει να σταθούμε, γιατί πάνω από τα πρωτοσέλιδα, τα βραβεία, τη μέθη, τις καταχρήσεις και όλη την εικόνα που στήθηκε, υπάρχει και το πραγματικά καλλιτεχνικό κομμάτι. Κοντράλτο ονομάζεται η ερμηνεύτρια του λυρικού θεάτρου, της οποίας η φωνή καλύπτει τις λεγόμενες χαμηλότερες νότες. Στη σύγχρονη όπερα, η κοντράλτο είναι η βαθύτερη αποδεκτή γυναικεία φωνή. Η κοντράλτο τραγουδίστρια ερμηνεύει υποστηρικτικούς ρόλους, καθώς οι πρωταγωνιστικοί έχουν γραφτεί για υψήφωνους, σοπράνο δηλαδή, ή μεσόφωνος, τους μέτζο σοπράνο. Συχνά, σε μια κοντράλτο μπορεί να ανατεθεί και κάποιος ρόλος γραμμένος για μέτζο σοπράνο, ιδίως όταν ο σκηνοθέτης θέλει να δώσει έναν πιο θερμό τόνο. Ποτέ όμως πρωταγωνιστικός, με εξαίρεση βέβαια μια όπερα από τα πολύ παλιά χρόνια της Ταχτοπούτα του Ρωσίνη, και είμαι βέβαιος πως αν την άκουγε ο Ρωσίνη δεν θα την άφηνε ποτέ να φύγει από κοντά του. Γενικά για τις κοντράλτο ισχύει το εφιολόγημα που χρησιμοποιούν και για τις μεσόφωνους. Τι είναι αυτό? Ότι δηλαδή τους αναθέτουν συνέχεια ρόλους, προσέξτε, witches, bitches and breeches, δηλαδή μάγισσες, πόρνες ή ανδρικούς ρόλους, breeches. Το breeches είναι όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος άνδρας κοντρατενόρος. Για σκεφτείτε. Αφήστε την άκρη τα μακιγιάζ, τα μαλλιά, όλα όσα ξέρετε. Κλείστε τα μάτια, να, στο επόμενο τραγούδι και ακούστε την. Δεν θα μπορούσε να είναι μάγισσα πόρνη ή αντικαταστάτρια ενός κόντρα τενόρου. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο. Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Αυτό ήταν το Βάλερ, ένα τραγούδι του συγκροτήματος The Zartons, το οποίο διασκεύασε ο Μάρκ Ρόνσον μαζί με την Amy Winehouse και μας έδωσαν ένα χρόνο αργότερα, το 2007. Τη συγκεκριμένη εκτέλεση, μιας και όπως είπαμε η πρώτη είχε πρωτοεμφανιστεί στις 16 Ιούνιου του 2006. Το πρώτο της άλμπουμ, το Frank, εισήχθη στα υψηλότερα σκαλιά των βρετανικών charts και προτάθηκε για βραβεία Brit. Οι πλατινένιες πωλήσεις ήταν στο τσεπάκι της ερμηνεύτριας. Το 2004 η Amy κέρδισε το βραβείο Avernovello στην κατηγορία «Καλύτερο εναλλακτικό τραγούδι» μαζί με τον Σαλάμ Ρέμι για τη συμβολή της στο πρώτο single «Stronger Than Me». Τον ίδιο χρόνο τραγούδησε στο Glastonbury Festival, στο V Festival, στο Παγκόσμιο Jazz Festival του Montreal και στη σκηνή Jazz World. Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, η Amy Winehouse σχολίασε ότι ήταν 80% πίσω στη δημιουργία του επόμενου άλμπουμ της λόγω διαφωνίας στην ένταξη κάποιων τραγουδιών από την πλευρά της δισκογραφικής εταιρείας. Επιπρόσθετα singles από τον άλμπουμ είναι τα Take the Box, In My Bed, You Send Me Flying και το Pumps Help Yourself. Το αδύνατο κορίτσι από το Λονδίνο με τη σπάνια φωνή έγινε ίδαλμα μέσα σε μια νύχτα. Οι φωτογράφοι βρήκαν καινούριο παιχνίδι και εκείνη, άθελά της ή και ηθελημένα, τους τροφοδοτούσε σχεδόν καθημερινά. Η εικόνα της ως εμπορικό σήμα από ένα σημείο και μετά έδινε και έπαιρνε. Δεν ξέρουμε αν ήταν δική της έμπνευση ή κατασκεύασμα των δισκογραφικών εταιριών ή των image makers, όπως τους λένε, μπορεί να ήταν και συνδυασμός. Η αλήθεια είναι ότι η αγάπη της Winehouse για τα γυναικεία συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, όπως οι Ronettes και για το στυλ τους, βοήθησε τον στυλίστα της, τον Alex Forden, να πλασάρει την εικόνα της. Χτένισμα φωλιά, όπως είπαμε, Tony Lack, βαρύ μαύρο eyeliner, εφαρμοστά ρετρό φορέματα, έδεσαν θα λέγαμε με την jazz και soul φωνή της. Και όταν μετά το Frank έρχεται η εφημερίδα Guardian για να περιγράψει την Winehouse κάτι μεταξύ Νίνα Σιμών και Έρικα Μπαντού, αντιλαμβανόμαστε πως πάμε για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες. Και οι επιτυχίες θα έλθουν το 2006 με το Back to Black, που της δίνει στις 14 Φλεβάρι του 2007 βραβείο Brit στην κατηγορία της καλύτερης γυναίκας καλλιτέχνηδας. Ο κακός εαυτός της όμως δεν λέει να την αφήσει σε ησυχία. Τον Αύγουστο του 2007 η τραγουδίστρια καταραίει ύστερα από υπερβολική δόση ηρωίνης και χρειάζεται ένεση αδρεναλίνης και πλήση στομάχου. Τις επόμενες ημέρες της περνά σε κεντρικό ξενοδοχείο του Λονδίνου, ενώ αναγκάζεται να αναβάλει την εμφάνισή της στο Όσλο. Την άρνησή της να ενταχθεί σε κέντρο απεξάρτησης την κατέγραψε στο τραγούδι Rehab, το οποίο έγινε επιτυχία με τη μία που λέμε και βραβεύτηκε. Στα τέλη του 2007 έγινε γνωστό ότι ο δίσκος Back to Black θα γίνει το πιο εμπορικό άλμπουμ για τη χρονιά εκείνη σε όλη τη γυρεά Αλβιώνα. Κυκλοφόρησε όπως είπαμε στα τέλη του 2006 και μέχρι το Δεκέμβριο του 2007 είχε πουλήσει 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα μόνο στην Αγγλία. Τον επόμενο Φλεβάρι η Winehouse δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην απονομή των βραβείων Grammy επειδή δεν είχε εξασφαλίσει εγκαίρως βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμφανίστηκε ωστόσο μέσω δορυφορικής σύνδεσης για να τραγουδήσει τις επιτυχίες της You Know I'm No Good και Rehab και να παραλάβει τα 5 συνολικά βραβεία που κέρδιζε. Το Μάιο του 2008 οι στίχοι του τραγουδιού της Love is a Losing Game αποτέλεσαν μέρος ενός θέματος στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge. Το 2009 θα ιδρύσει τη δική της δισκογραφική εταιρεία με τίτλο Lioness Records. Η ίδια υποστήριζε ότι είχε επηρεαστεί από την Motown Records του Berry Gordy και την Two Tone του συγκροτήματος The Specials για να δημιουργήσει και τη δικιά της. Είναι όμως αδύναμη. Το ποτό και τα ναρκωτικά κυριαρχούν μέσα της, μετατρέποντας το έξω της σε μια εικόνα για λύπηση. Τα πρωτοσέλιδα ήταν το βασικό συστατικό της νέας της ζωής. Η Amy μεθυσμένη να κυκλοφορεί με το σουτιέν και ξυπόλυτη στους δρόμους του παγωμένου Λονδίνου, η Amy να αδυνατίζει επικίνδυνα μέρα με την ημέρα ή μάλλον εξώφυλλο με το εξώφυλλο. Η Amy να μεταφέρεται εσπευσμένα σε νοσοκομείο, σε κομματώδη κατάσταση ή ματωμένη με χαρακές στα χέρια της. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το ομώνυμο, ήταν το Back to Black από τον δίσκο του 2006. Τα στοιχήματα για το αν θα τα κατάφερε να μείνει ζωντανή μέχρι το τέλος της χρονιάς έδιναν και έμπαιρναν. Στην απέναντι όχθη η επιτυχία έμοιαζε σχεδόν θρυλική. Σκεφτείτε ότι ο Καρλ Λάγκερφερ το 2007 αφιέρωσε την κολεξιόν του στο μοναδικό της στυλ. Ο Μικ Τζάγκερ και ο Prince δήλωναν ορκισμένοι θαυμαστές της, ενώ η ίδια επηρέαζε μια ολόκληρη στρατιά κοριτσιών σε όλο τον κόσμο που την αντέγραφαν. Η επιτυχία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορεί να αντέξει όμως. Η φήμη που δεν μπορεί να κουβαλήσει την τζακίζει. Στις 21 Ιουλίου του 2008 φυλακίζεται για απόπειρα δωροδοκίας ο σύζυγός της Blake Fielder, με τον οποίο είχαν παντρευτεί το Μάιο του 2007. Ένας νέος κύκλος με αλκοόλ και πολλά ναρκωτικά ξεκινά για την Amy, που ακυρώνει τη μία συναυλία μετά την άλλη και μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία. Το Γενάρη του 2009 την οδηγεί άρον-άρον στη Σάντα Λουτσία ο πατέρας της, ο οποίος αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Παραδεταμένες διακοπές και αποτοξίνωση. Οι φωτογράφοι βέβαια την ακολουθούν στο μικρό νησί της Καραϊβικής. Η ίδια μοιάζει για πρώτη φορά πιο υγιής από ποτέ. Μετά από μερικούς μήνες επιστρέφει στο Λονδίνο μαυρισμένη, με μερικά έξτρα κιλά και με διάθεση να ηχογραφήσει τον επόμενο δίσκο. Οι υποσχέσεις για το άλμπουμ που ερχόταν δίνουν και παίρνουν, ή μάλλον παίρνουν συνεχώς αναβολή. και η τελευταία επίσκεψή της σε κέντρο αποτοξίνωσης τελειώνει άδοξα μέσα σε μία εβδομάδα. Ισορροπώντας μεταξύ νυφαλιότητας και του επόμενου εθισμού, η Amy Winehouse μετά από καιρό αποφασίζει να δώσει 12 συναυλίες στην Ευρώπη, αρχίζοντας στις 18 Ιουνίου από τη Σερβία και τελειώνοντας το 15 Αύγουστο στη Ρουμανία. Το Βελιγράδι είναι η ζωή εν τάφο. Μία μεθυσμένη ως το τελευταίο κύτταρο, Winehouse προσπαθεί με νύχια και με δόντια να σταθεί στα πόδια της. Η φωνή δεν βγαίνει και όταν βγαίνει είναι τόσο αλλοιωμένη που δεν ακούγεται. Πέφτει στη σκηνή, πετά μικρόφωνα. Δεν υπάρχει με λίγα λόγια. Ο κόσμος που βρίσκεται από κάτω δεν ξέρει τι να κάνει. Πότε σιγοντάρει τραγουδώντας κι αυτός, όπου δεν ακούγεται η ίδια, πότε κνευρίζεται και αποδοκιμάζει έντονα. Στο τέλος κυριαρχεί ο χλεβασμός. Η χειρότερη Amy όλων των εποχών δεν έχει παρά να ακυρώσει τη συναυλία σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη και πολύ τίμια να επιστρέψει τα χρήματα σε όλους όσους είχαν αγοράσει εισιτήριο για το Βελιγράδι. Η πρώτη ιατροδικαστική έρευνα τον Ιούλιο του 2011 μας είχε αφήσει ερωτηματικά, αν θυμάστε. Στις 26 Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς, μια νέα ιατροδικαστική έρευνα δείχνει ότι η Winehouse πέθανε από υπερβολική δόση αλκοόλ. Σύμφωνα με την έρευνα, η περιεκτικότητα που βρέθηκε στο αίμα της ήταν 416 μιλιγκράμμ ανά 100 μιλιλίτρα, με λίγα λόγια, 5 φορές περισσότερη από το νόμιμο όριο κατανάλωσης αλκοόλ που ισχύει σε περιπτώσεις ελέγχων. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days ever hungering and wondering why it's been wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just a taking. I can be sure you know myself to you, body and soul. Pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Αυτό ήταν ένα πολύ παλιό τραγούδι, φίλες και φίλοι, το Body and Soul του 39, το οποίο και ποιος δεν τραγούδησε, Σάρα Βόγκαν, η Billy Holiday, ήταν η σειρά να περάσει στις εξαιρετικές ερμηνείες της Amy Winehouse και του πολύ μεγάλου Tony Bennett. Από τον δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε μετά θάνατο, τον Lion's Hidden Treasures, 2 Δεκέμβρη του 2011. Όλοι τότε έγραψαν πως ο κόσμος της μουσικής μούδιασε. Κανείς δεν μούδιασε. Ήταν κάτι που όλοι το περίμεναν. Κυρίως αυτοί που έχτισαν πάνω στη φιγούρα της μισότρελης κοπέλας. Στο Πιτς Φιτίλι βγήκε το μεταθάνατον άλμπουμ. Να, το προαναφέραμε. Διασκευές, μισοτελειωμένα τραγούδια. Μια χαρά εμπορικό μνημόσυνο για να τα αρπάξουμε πριν ξεχαστεί η μακαρίτισσα. Κυνικός? Όχι. Πικραμένος όμως με την αδυναμία κάποιων να σταθούν στα πόδια τους και το φευγιό του στην εύκολη λύση του αλκοόλ και των ναρκωτικών. Και θυμωμένος, αν θέλετε, όπως όλοι, με όλο αυτό το σύστημα που σε στίβει σαν λεμονόκουπα ακόμη και όταν έχεις πεθάνει. Ναι, να την πετύχεις την άτιμη πάνω σε κάποιο συννεφάκι αιώνες μετά και να της ανοίξεις το κεφάλι στα δυο για όλα όσα έκανε, πάνω απ' όλα στον ίδιο της τον εαυτό. Από αυτόν τον μεταθάνατο δίσκο επιλέξαμε ένα τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσω, μια διασκευή ενός τραγουδίου του συγκροτήματος Σιρέλ, το Will You Still Love Me Tomorrow. Ναι, είναι η απάντηση. Tonight you're mine completely. You give your love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure or just tomorrow?